Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari ini, hari Senin, tanggal 5 Maret 2018. Seperti biasa, kami akan pertama-tama menghadirkan Warta Berita, diikuti komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian, untuk menutup perjumpaan kita kali ini akan hadir program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Tim dokter kepresidenan dan pas pampres bertolak ke Munchen. Menteri Dalam Negeri Australia berkunjung ke Istana Merdeka. Inilah berita-berita selengkapnya. Tim dokter kepresidenan dan pasukan pengamanan presiden pas pampres diberangkatkan ke Munchen, Jerman, Senin 5 Maret untuk mendampingi perawatan kesehatan presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, staf khusus presiden bidang komunikasi Johan Budi SP, kepada wartawan di Istana Presiden Jakarta, Senin 5 Maret menyampaikan pengiriman tim dokter dan pas pampres selain karena rasa kemanusiaan yang tinggi, juga sesuai dengan undang-undang yang ada menyangkut kewajiban pemerintah kepada mantan presiden termasuk pengobatan. Johan Budi menuturkan komunikasi terakhir yang terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden RI ketiga B.J. Habibie terjadi pada Minggu 4 Maret. Habibie menceritakan mengenai kondisinya.
Hari Minggu kemarin memang ada komunikasi melalui telepon antara Pak Presiden dengan Pak B.J. Habibie. Di dalam komunikasi itu, Pak Habibie menyampaikan beberapa hal ya, selain menceritakan tentang kondisinya, juga menginginkan untuk ada dokter kepresidenan dan juga pas pampres untuk mendampingi beliau dirawat di Munchen di Jerman. Permintaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Presiden dengan mengirimkan dokter spesialis jantung, dokter kepresidenan, Profesor Dr. Lukman kalau nggak salah, dan juga pas pampres.
Johan Budi menambahkan kondisi fisik B.J. Habibie sempat menurun dan mengalami kebocoran klep pada jantung. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada staf dan Menteri Sekretaris Negara untuk terus memantau perkembangan pengobatan B.J. Habibie selama menjalani perawatan. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton di Istana Merdeka Jakarta Senin 5 Maret. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Retno mengatakan kedatangan Peter Dutton ini membawa undangan dari Perdana Menteri Malcolm Turnbull kepada Presiden untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Australia pada pertengahan Maret ini. Selain hadir dalam KTT ASEAN-Australia, Presiden mengatakan akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Turnbull saat berkunjung ke Australia. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Australia menyebutkan adanya perubahan portofolio baru dalam Kabinet Perdana Menteri Turnbull. Peter Dutton menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa kewenangan kementeriannya membawahi Kepolisian Federal Australia, Badan Intelijen Keamanan Australia, dan Angkatan Perbatasan Australia, serta bidang counter-terrorism. Pada hari yang sama, Senin 5 Maret, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta. Wiranto menyebutkan Menteri Dalam Negeri Australia menjelaskan adanya portofolio baru dalam pemerintahan Australia. Dalam portofolio pemerintahan yang baru, kewenangan yang ada di Jaksa Agung Australia dialihkan ke Menteri Dalam Negeri. Dutton juga menjelaskan dampak perubahan portofolio itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerjasama yang sebelumnya telah dijalin pemerintah Indonesia dengan Australia, khususnya terkait masalah keamanan, anti-teror, imigrasi, dan hukum. Badan usaha milik negara farmasi PT Kimia Farma Persero TBK memperluas bisnis ke Timur Tengah dengan mengakuisisi 60% saham Dawa Medical Limited Company, Dawa, anak perusahaan Maribin Mahfuz Group yang berbasis di Arab Saudi. Penandatanganan perjanjian pemegang saham ditandai dengan pembentukan perusahaan patungan Kimia Farma Dawa oleh Direktur Utama Kimia Farma Honesty Bashir dan Chief Executive Officer Mari bin Mahfuz Group, Mahfuz bin Mari bin Mahfuz. Seperti dilaporkan Antara, Honesty Bashir di Jakarta Senin 5 Maret mengatakan, korporasi ini sekaligus menandai mulai beroperasinya Kimia Farma Dawa secara efektif pada Maret ini. Ia menjelaskan ekspansi bisnis Kimia Farma ke luar negeri, khususnya di Arab Saudi, Timur Tengah, dan Afrika, merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis dan pasar perusahaan. Ekspansi bisnis ini sekaligus ditujukan untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam melayani kebutuhan pelayanan kesehatan jemaah haji dan umroh Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, serta melayani warga Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo meminta pemerintah segera mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena peredarannya saat ini mengkhawatirkan, ia mengatakan revisi undang-undang ini sudah masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2018. Hal itu disampaikan Bambang Susatyo dalam pidato pembukaan masa sidang keempat tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 5 Maret. Menurut dia, undang-undang narkotika yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi dalam memberikan efek jera kepada para bandar maupun pengedar narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba. Bambang mengapresiasi keberhasilan tim gabungan kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, TNI, dan Bea Cukai yang menggagalkan upaya penyelundupan 1 ton plus 1,6 ton narkoba jenis sabu dan ekstasi di perairan Kepulauan Riau baru-baru ini. Terobosan baru dilakukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Kepala Subdirektorat Pendaftaran Nur Aliya Fitra di Jakarta Senin 5 Maret mengatakan, untuk mengoptimalkan layanan Kementerian Agama memperjelas tugas tim pemandu haji daerah TPHD dengan membagi kuotanya dalam 3 kelompok. Seperti ditulis Republika Online, Kementerian Agama telah menetapkan bahwa kuota haji tahun ini sama dengan tahun lalu, yaitu 204.000 haji reguler dan 17.000 haji khusus. Dalam kuota haji reguler itu, termasuk di dalamnya 1.513 kuota tim pemandu haji daerah. Kuota tim pemandu haji daerah mulai tahun ini dibagi menjadi 3, yaitu 607 pelayanan umum, 607 pelayanan bimbingan ibadah, dan 299 pelayanan kesehatan. Nur Aliya Fitra berharap pembagian kuota tim pemandu haji daerah ini akan berdampak nyata pada peningkatan kualitas layanan yang mereka berikan kepada jemaah haji. Berita terakhir, perusahaan penghasil tahu dan tempe milik diaspora Indonesia di Australia, Nutrisoy Pty Ltd, telah meresmikan fasilitas baru di Banks Meadow, Sydney Timur berupa bangunan yang akan menjadi tempat penyimpanan produk. Keterangan dari Konsulat Jenderal RI di Sydney yang diterima Antara di Jakarta Senin 5 Maret menyebutkan, peresmian fasilitas tersebut dihadiri oleh Konsul Jenderal RI Sydney, Heru Hartanto Subolo. Nutrisoy yang telah menjadi salah satu produsen tahu dan tempe terbesar di Australia, didirikan pada tahun 1984 di Sydney oleh sebuah keluarga diaspora Indonesia, yaitu Tony Wondal beserta istrinya. Nutrisoy telah memproduksi lebih dari 20 aneka tahu dan tempe berkualitas tinggi dengan 3 merek yang berbeda, yakni Nutrisoy, Soiko, dan TLY, dan dijual ke seluruh pasar Australia. Nutrisoy selain menjual produk-produknya di seluruh Australia, juga ke beberapa negara secara terbatas seperti Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berikut komentar hari ini berjudul Harapan kepada Ketua BNN yang baru. Kamis, 1 Maret 2018. Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Polisi Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN di Istana Negara Jakarta. Heru Winarko menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso yang akan memasuki masa pensiun. Melihat rekam jejaknya, Heru Winarko bukanlah sosok sembarangan di institusi kepolisian. Heru adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Karir pria kelahiran Jakarta 1 Desember 1962 ini cukup cemerlang di kepolisian. Beberapa jabatan yang pernah dipegang oleh Irjen Heru Winarko diantaranya adalah Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Namun, ada juga keraguan di beberapa kalangan tentang kemampuan Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru. Hal ini mungkin karena jabatan-jabatan sebelumnya tidak berhubungan langsung dengan masalah narkoba. Sanggupkah Heru Winarko memberantas peredaran narkoba di Indonesia dan menoreh prestasi sebaik Budi Waseso atau bahkan lebih baik? Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa Heru dipilih untuk jabatan ini karena latar belakangnya di KPK. Diyakini, Heru memiliki integritas yang diperlukan untuk jabatan tersebut mengingat peredaran uang di bisnis haram ini sangat besar dan menggiurkan. Presiden juga berharap ada standar-standar baik yang dibawa dari KPK ke BNN sehingga BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya. Penelitian yang dilakukan BNN bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Depok menunjukkan hampir 6 juta warga Indonesia masuk dalam jeratan narkotika berbagai jenis. Rentang usianya pun cukup luas, mulai dari siswa SD hingga ke usia dewasa. Kalau ini tidak ditangani segera, Indonesia bisa kehilangan satu generasi hanya karena pengaruh narkoba. Banyaknya pengguna, terlebih pecandu narkoba, mengakibatkan bandar maupun pengedar narkoba semakin banyak memasukkan barang haram itu ke Indonesia. Kasus terakhir adalah digagalkannya peredaran narkoba jenis sabu seberat 1,6 ton dari kapal ikan asal Taiwan berbendera Singapura di perairan Kepulauan Riau. Deputi Pencegahan BNN, Irjen Ali Johardi Wirogioto, dalam suatu diskusi Juli 2017 lalu menyebutkan pengguna narkotika di Indonesia merupakan yang paling besar di tingkat Asia. Selama menjadi kepala BNN, banyak hal yang dilakukan dan berhasil diungkap oleh Budi Waseso. Selama 2016 dan 2017, BNN menyita 100 ton lebih narkoba dari berbagai jenis, menangani 807 kasus, serta menangkap lebih dari 1.200 tersangka. BNN juga berhasil mengungkap 46 jenis narkotika baru. Bahkan, di tahun 2016, BNN menembak mati 79 bandar narkoba karena melawan saat ditangkap. Selain itu, berhasil pula diungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang bersumber dari narkoba sejumlah hampir 10 triliun rupiah. BNN telah membentuk Satgas Anti-Narkoba di seluruh daerah di Indonesia yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan prestasi Budi Waseso, namun juga menunjukkan bahwa narkoba sudah menjadi musuh utama negara, terutama bagi generasi muda. Data tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya gempuran jaringan narkoba di Indonesia. Maka, tugas berat menanti Inspektur Jenderal Polisi Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru. Semoga Irjen Heru Winarko dapat melanjutkan tugas pemberantasan narkoba dengan lebih baik lagi. Sebab Indonesia harus bebas dari peredaran narkoba. Selamat bekerja, Heru Winarko.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dengan kami dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 5 Maret 1953. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, meninggal. Joseph Vissarionovich Stalin adalah pemimpin Uni Soviet dari pertengahan 1920-an sampai kematiannya pada tanggal 5 Maret 1953. Dengan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet, ia secara efektif merupakan seorang diktator. Stalin adalah salah satu dari 7 anggota pertama Politbiro yang didirikan pada tahun 1917 untuk mengelola Revolusi Bolshevik bersama dengan Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Sokolnikov, dan Bubnov. Di bawah pemerintahan Stalin, konsep sosialisme di satu negara menjadi prinsip utama masyarakat Soviet. Hal ini bertentangan dengan pandangan Leon Trotsky bahwa sosialisme harus menyebar melalui revolusi internasional secara terus-menerus. Joseph Stalin menggantikan kebijakan ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Lenin di awal tahun 1920 dengan ekonomi komando yang sangat terpusat, melancarkan periode industrialisasi dan kolektivisasi yang mengakibatkan transformasi besar-besaran Uni Soviet dari masyarakat agraris menjadi kekuatan industri. Namun, perubahan ekonomi juga beriringan dengan pemenjaraan jutaan orang di kamp kerja paksa Gulag. Pergolakan awal dalam pertanian mengganggu produksi pangan dan turut andil dalam bencana kelaparan Soviet 1932 hingga 33 yang dikenal dengan sebutan Holodomor di Ukraina. Beralih dengan peristiwa pada tahun 1970, perjanjian non-proliferasi nuklir mulai berlaku. Perjanjian non-proliferasi nuklir diusulkan oleh Irlandia. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968 ini adalah suatu perjanjian yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat mengikuti perjanjian ini. Setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya, perjanjian non-proliferasi nuklir mulai berlaku sejak 5 Maret 1970. Saudara, hari ini dalam sejarah kami akhiri dengan peristiwa pada tahun 2013, Nicolas Maduro, pejabat pos presiden setelah Hugo Chavez, meninggal dunia. Nicolas Maduro Moros, atau lebih dikenal dengan Nicolas Maduro, adalah seorang politikus Venezuela yang menjabat sebagai presiden ke-65 Venezuela sejak tahun 2013. Nicolas Maduro merupakan seorang mantan sopir bus yang kemudian menjadi seorang pemimpin serikat buruh sebelum terpilih menjadi anggota Majelis Nasional pada tahun 2000. Nicolas Maduro diangkat ke sejumlah posisi dalam pemerintahan Venezuela di bawah masa kepemimpinan Chavez, diantaranya sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 2006 dan menjadi Wakil Presiden pada tahun 2012. Nicolas Maduro selama ini dideskripsikan sebagai administrator dan politikus yang paling cakap pada lingkaran dalam Chavez. Setelah kematian Chavez diumumkan pada tanggal 5 Maret 2013, pada hari itu juga Nicolas Maduro langsung menjabat pos presiden sesuai putusan Mahkamah Agung yang berdasarkan pada penafsiran pasal 233 Konstitusi Venezuela. Saudara, demikianlah hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Tingkatkan Investasi Kemenperin Bentuk Satgas. Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Sektor Industri. Satuan tugas tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI Kementerian Perindustrian Ngakam Timur antara melalui keterangan resmi di Jakarta Jumat 2 Maret mengatakan satuan tugas ini akan melakukan pengawalan dan percepatan penyelesaian perizinan usaha industri untuk investasi di sektor industri. Ngakam menjelaskan guna meningkatkan investasi di sektor industri, beberapa strategi yang akan dilakukan Kementerian Perindustrian adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal seperti take holiday, take allowance, dan pembebasan biaya masuk impor barang modal atau bahan baku. Selain itu, Kemenperin telah mengusulkan adanya terobosan fasilitas baru bagi kegiatan investasi dalam bentuk super deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta vokasi serta pengurangan pajak pertambahan nilai bagi industri padat karya yang mampu menyerap lebih dari 1.000 orang. Di samping investasi, upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan ekspor. Menurut Ngakam, sebagai strategi awal untuk meningkatkan ekspor, Kemenperin telah melakukan identifikasi terhadap 15 industri prioritas berorientasi ekspor pada tahun 2018, yang meliputi industri pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, industri makanan dan minuman, industri kertas dan barang dari kertas, industri kram rubber, ban dan sarung tangan karet, serta industri kayu dan barang dari kayu. Selanjutnya, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, industri kosmetik, sabun dan bahan pembersih, industri kendaraan bermotor roda 4, industri kabel listrik, industri pipa dan sambungan pipa dari besi, industri alat mesin pertanian, industri elektronika, industri perhiasan, serta industri kerajinan. Ia mengatakan, pihaknya juga mendorong perluasan ekspor ke pasar non-tradisional seperti negara-negara di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, Karibia, Eropa Tengah dan Timur, berikut organisasi regionalnya, Afrika, Timur Tengah, serta negara-negara di sekitar Samudra Hindia yang memiliki potensi pasar yang besar untuk digarap. Strategi lainnya melalui lobby dan negosiasi dalam kerangka peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif untuk membuka kemudahan penetrasi pasar. Upaya yang juga ditingkatkan adalah fasilitasi promosi produk dan bisnis matching di negara tujuan ekspor baru. Ngakam menambahkan, terdapat fasilitas pembiayaan ekspor yang perlu dioptimalkan dalam rangka meningkatkan daya saing dari sisi harga di negara tujuan ekspor. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kuliah umum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, mengatakan, kekuatan ekonomi Indonesia sangat diperhitungkan sebagai salah satu pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5% terhadap pertumbuhan dunia. Capaian tersebut mengungguli Korea Selatan, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, Brasil, dan Rusia. Berdasarkan hasil analisa World Economy Forum, Asia semakin mendominasi pertumbuhan dunia pada tahun 2017 dan diperkirakan hingga tahun berikutnya. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Tim dokter kepresidenan dan pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres diberangkatkan ke München, Jerman, Senin 5 Maret untuk mendampingi perawatan kesehatan Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 5 Maret. Di hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta. Badan Usaha Milik Negara Farmasi PT Kimia Farma Persero TBK memperluas bisnis ke Timur Tengah dengan mengakuisisi 60% saham Dama Medical Limited Company, anak perusahaan Maribin Mahfuz Group yang berbasis di Arab Saudi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo meminta pemerintah segera mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika karena peredarannya saat ini mengkhawatirkan. Terobosan baru dilakukan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Perusahaan penghasil tahu dan tempe milik diaspora Indonesia di Australia, Nutrisoy Pty Ltd, telah meresmikan fasilitas baru di Banks Meadow, Sydney Timur, berupa bangunan yang akan menjadi tempat penyimpanan produk. Demikianlah Saudara Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi Kamomose di Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Tuhan menciptakan makhluk hidup secara berpasangan. Di era modern seperti saat ini, sudah banyak cara yang dapat dilakukan orang untuk menemukan jodohnya. Contohnya menggunakan berbagai sosial media. Indonesia kaya akan budaya, adat istiadat, dan tradisi. Salah satu tradisi yang terdapat di daerah di Indonesia adalah tradisi yang menyangkut perjodohan. Tradisi mencari jodoh dari daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara dinamakan tradisi Kabuenga, tradisi kawin colong yang masih dilestarikan oleh suku Osing di Banyuwangi. Tradisi Omet-Omedan dari Bali, terutama di daerah Banjar Kaca, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, dan masyarakat Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tradisi pencarian jodoh yang bernama Kamomose. Saudara pendengar, Kamomose berasal dari kata komomo yang berarti bunga yang sedang kuncup atau hampir mekar, dan kata pose, ose, yang artinya berjejer secara teratur. Jadi secara harfiah, Kamomose adalah sebuah tradisi di mana para gadis yang menginjak usia remaja duduk berjajar untuk kemudian dikenalkan kepada pemuda desa. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah masyarakat setempat merayakan hari raya Lebaran. Saudara pendengar, di awal prosesi tradisi ini, para gadis desa dipingit selama 6 hari 6 malam oleh para orang tua atau tetua desa yang dipercaya untuk mengasuh mereka. Setelah itu, para gadis akan dirias seperti seorang pengantin dengan baju adat khas Buton. Kemudian mereka keluar dari rumah dan berjajar dengan gadis lainnya dengan cara berhadap-hadapan sambil membawa wadah seperti baskom. Prosesi ini merupakan pertemuan antara gadis dan pemuda desa. Jika pemuda tertarik dengan seorang gadis, ia akan melemparkan kacang ke dalam wadah yang dibawa oleh gadis tersebut. Selain kacang, pemuda juga dapat meletakkan uang atau benda berharga lainnya. Saudara pendengar, prosesi berikutnya adalah anak gadis berunding dengan keluarganya untuk memilih dan meminta persetujuan dari keluarganya. Jika sudah sepakat, maka acara akan dilanjutkan dengan tahap perkenalan dan kemudian ke jenjang yang lebih serius, seperti lamaran atau bahkan menikah. Tradisi ini hingga sekarang masih dilakukan oleh masyarakat lokal. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi Kamomose dari Sulawesi Tenggara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tradisi potong jari suku Dani. Di zaman yang serba modern ini, masyarakat Indonesia masih melakukan berbagai macam tradisi yang sudah ada ratusan tahun lamanya. Ketika mendengar kata potong jari, mungkin terdengar mengerikan di telinga Anda. Namun ini adalah salah satu tradisi yang dimiliki oleh salah satu suku di Indonesia. Lebih tepatnya suku Dani di Papua. Suku Dani adalah sebuah suku yang mendiami satu wilayah di Lembah Baliem. Suku ini dikenal sejak ratusan tahun lalu sebagai petani yang terampil dan telah menggunakan alat atau perkakas. Suku Dani bahkan merupakan suku pertama yang diketahui telah mengenal teknologi penggunaan kapak batu, pisau yang dibuat dari tulang binatang, bambu dan juga tombak yang dibuat menggunakan kayu galian yang terkenal sangat kuat dan berat. Suku Dani memiliki tradisi yang menyedihkan ketika mereka kehilangan salah satu anggota keluarga atau orang terkasih mereka. Jari menjadi sasaran mereka untuk mengenang kepergian keluarga mereka. Kesedihan saat telah ditinggal pergi oleh orang yang dicintai dan kehilangan salah satu anggota keluarga sangat perih. Lain halnya dengan masyarakat pegunungan tengah Papua yang melambangkan kesedihan lantaran kehilangan salah satu anggota keluarganya yang meninggal tidak hanya dengan menangis saja, melainkan ada tradisi yang diwajibkan saat ada anggota keluarga atau kerabat dekat seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan adik yang meninggal dunia. Tradisi yang diwajibkan adalah tradisi potong jari. Bagi suku Dani, jari bisa diartikan sebagai simbol kerukunan, kebersatuan dan kekuatan dalam diri manusia maupun sebuah keluarga. Kehilangan salah satu ruasnya saja, tangan kita tidak lagi berfungsi optimal. Itulah nilai filosofi dari tradisi ini. Zaman sekarang, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan, tetapi Anda masih bisa menjumpai sesepuh suku Dani yang jemarinya sudah tidak utuh lagi. Walaupun dalam penamaan jari yang ada di tangan manusia hanya menyebutkan satu perwakilan keluarga, satu ibu jari. Akan tetapi jika dicermati, perbedaan setiap bentuk dan panjang memiliki sebuah kesatuan dan kekuatan kebersamaan untuk meringankan semua beban pekerjaan manusia. Tradisi potong jari di Papua dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, atau parang. Cara lainnya yaitu mengikat jari dengan seutas tali sampai beberapa lama waktunya sehingga menyebabkan aliran darah terhenti, dan pada saat aliran darah berhenti baru dilakukan pemotongan jari. Tradisi potong jari pada saat ini belum ada sumber yang mengatakan masih berlangsung. Namun belum ada sumber juga yang menyebutkan tradisi ini telah punah atau tidak dilaksanakan lagi. Bisa dikatakan ada, namun jarang ditemui atau dilakukan dikarenakan mungkin karena pengaruh agama yang mulai berkembang di sekitar daerah pegunungan tengah Papua. Apapun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, semua merupakan bagian dari perkembangan kehidupan tradisi masyarakat Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi potong jari suku Dani di Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa bersama saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa keroncong. Dan sebagai pembuka, mari kita dengarkan satu lagu berjudul Air Mata Ibu oleh Subarja HS.
Dosa apa kalau
Pendengar, lagu ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang mengandung dan membesarkan anak-anaknya. Begitu besar jasa ibu dan bapak yang menjaga dengan cinta dan sayang. Kita tidak akan dapat melihat dunia tanpa jasa kedua orang tua. Dan betapa besar dosa jika anak durhaka kepada orang tua. Pendengar, lagu Air Mata Ibu merupakan sebuah lagu keroncong asli. Iringan musik keroncong yang indah semakin sempurna dengan suara Subaja HS yang sangat berkarakter. Sejak tahun 1962, Subarja telah terjun ke dunia musik keroncong. Ia pun konsisten menyanyi keroncong dari panggung ke panggung. Kemudian, semasa sekolah di Yogyakarta, Subarja lebih dikenal sebagai penyanyi pop. Namun kemudian, Subarja tertarik belajar musik keroncong kepada Kusbini dari tahun 1963 hingga 1964. Subarja pun meraih sejumlah penghargaan dalam perlombaan menyanyi keroncong. Dan Subarja berharap generasi muda tidak melupakan musik keroncong klasik dengan berkembangnya berbagai inovasi keroncong saat ini. Baiklah pendengar, dari Subarja HS kita pindah ke Sri Hartati dengan lagu berjudul Pandangan Pertama.
Pandangan yang pertama, hati telah terpesona pada siapa ku bertanya, gerangan apa sebab. Jangan
pendengar, lagu Pandangan Pertama merupakan sebuah lagu keroncong asli. Tema cinta pada Pandangan Pertama cukup banyak diangkat dalam berbagai karya, seperti drama dan lagu. Cinta pada Pandangan Pertama seakan merupakan fenomena unik dan menarik untuk diceritakan maupun dikenang. Seperti dalam syair lagu berikut, pada pandangannya pertama aku telah jatuh cinta, pada siapa ku mengadu semuanya tiada yang tahu. Pendengar, Sri Hartati adalah salah seorang penyanyi keroncong wanita berbakat Indonesia. Suaranya yang mendu dan berkarakter didukung aransemen musik yang baik menjadikan lagu ini semakin enak didengar. Baiklah pendengar, untuk mengakhiri Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan dua lagu keroncong. Yang pertama oleh Subaja HS berjudul Keroncong Muresko, dan satu lagi oleh Dian Sri Petiwi berjudul Bandar Jakarta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
agar hati rindu menjadilah
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.